Farafina klubu ka ɲɔgɔn kunbɛba senatɔrɔntan bena gun kan min tɔgɔ coupe de la confédération. O ɲina saison ba fila ɲɔgɔn saba ba fila ɲɔgɔn nani phase de poule sera a kuncɛyɔrɔ ma, bari a ɲɔgɔndan tɔ kelen tile worona. Yani o ka tan min be stade malien de bamako kofɔ mali cɛbɔ a kɛnɛ kan, ale kalifiera ka ban quart de finale la tile duruna ɲɔgɔndan sababu la. Kunasini kari hakilina jiginna stade malien de bamako ye se sɔrɔ Kongo Jabe Noiru ɲɛkɔrɔ. Celu kelen stade malien de bamako y'o sɔrɔ Kongo Jabe Noiru kanankolo. O ye stade malien de bamako ka kuru dafa tanna k'a ka kulu jɔyɔrɔ filanan ta Maroc Renaissance Sportive Berkane kɔfɛ kuru tan ni kelen. Seku Sek Bako, stade malien de bamako degeli karamɔgɔ ka fɔla baara de bena to senna fɔ ka tɔn ka se ka se yɔrɔ jan ɲɔgɔnkunbɛba in na.
Laɲini on va essayer d'aller le plus loin possible ni ala an dɛmɛ. An kɔni ka laɲini o de ka taa yɔrɔ jan, c'est-à-dire dire tout de suite le stade va aller ka taa kafu ta c'est un peu trop dit, mais an kɔni ka laɲini o de ni ala an dɛmɛ n'an sira sɔrɔ kuma o kuma ka se ka tɛmɛ, on fera le forcing et on fera le maximum pour que an se ka o passage tɛmɛ cogo min na. Comme vous avez remarqué, ça faisait 10 ans qu'aucun club malien nous sera ka tɛmɛ ka bɔ phase de poule la. Voilà, on demande la cabo. Je pense que le reste va être facile.
Match clé mais Berkane.
On a première ni deuxième à définir.
Plongeté, clé orona. Il n'a pas de mandat. On a pas de cabo. Kosobe, Bakoste, Kafola.
Tu sais que compétition africaine, chaque match gagné, ça nécessite beaucoup d'argent parce qu'il avait déjà fait une équipe quoi. Donc il sait qu'attaquer du clone et qui bouge, ton gagné, t'as gagné, ton gagné sur là. Je pense qu'il y a mes décédés, un mes tamaros pour gagner ces gars. Résultat que pour que ton ces gars fin sur le tournoi, un mes baraques nous sera dit.
Stade malien de Bamako. Kulu kɔnɔnɔ ye groupe D ye, jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Renaissance Sportive Berkane bolo tile duuru ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ kuru tan ni kelen. Stade Malien de Bamako kuru tan, jɔyɔrɔ filanan b'ale bolo. Jɔyɔrɔ sabanan bɛ Afrique du Sud Seku Kunu United FC bolo kuru duuru. Kongo Jabe Noiru jɔyɔrɔ naaninan an'a laban kuru kelen. O kɔrɔ b'a yira Renaissance Sportive Berkane ale ni Stade Malien de Bamako de bena groupe D jɔyɔrɔ fa quart de finale kɛnɛ kan. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Ya Katraore Kalaselido.